imunjoni gangona la nayati kwa singa chala chi ubongin dara nanduchi dafonon olego cha Amerika wa rawa de l'Amérique lasso bikota lango miombe tinze chi kukuru tingu saki usenandoni bale okona miombe soti tene mercredi 8 août 2018 ibara la sukwe aikimai nandembeso na batati bongi nanduchi 101.7 FM nga legeoko ala swakimai na nduchi banda tere www.voaafrique.com awa gusinga chala na la cuisse qui du chan de firme Max Koyawe dangana Félix et Passis Zembrombi baramo Félix
be bala bomigi chebe Max e bala azuso foi a pouso do da tirati fodo no chala ti ma ubongin da rakozoni i muna la sango na yangati kodoro sango sango na Congo démocratique wa yangati yang botik bia Lambert Mende a tenek bia Joseph Kabila a sorongbin nak beyon gbiatin do kwati seduti wala ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Chadari tonga na waderon gapasso a kegwen de na iriti yang boutik bia na manakoti sorongo gbiati kontro soar et tambolande na lango balouse na ota ti zesi kakaouka. La kwen na Congo démocratique a wala kwati anzo ou ngoti a la bale oko na osyo so lani a ti na maboko ti a trugu tumba na toti kodoro so akenduro na beni dosoka kobela ti ebola akiri a londoda. Na Cameroun a evek ti dazapa katolika aounda na akotazo ti kodoro ti zi asa wala enquête na pekoti kwa ti meni boisso a falo na ndanze ti lingwa so a on na kete kodoro ti muyuka. Doso bira ke kboroda na popoti a trugo ti gouvernement na alaso a ye kagbi wala a separatiste. Ti a kete kodoso a ke tenen yanga anglais. Na Côte d'Ivoire, mbi na koz wali ti kodro wala ex-première dame Simone Gbagbo, ngou bale omene na gumbaya si na dati langoti lo, so a ke na vakati kokodi na gbatati Abidjan. Na peroti ngou mbasambara so lo sala na dati kanga na ti kando ti gendarmerie. Azogbani ya gweti yambalo na singotilo na mbareka. Na Mali awa bemengondo ti bumbi ti akodro ti poto wala a observateur ti Union Européenne a tombela na gouvernement ti tenen ou se kapa wala deuxième tour ti manako ti srongo gbiati lainga so a kega a tambola na legeni na pekoti so a mokozo ti kamaki te a bumbi ti kasa kozo kapa wala premier tour so a la ba ti a la tenen a tambola na legeti likishi. Na Zimbabwe a kamaki te a tenen a la keke polele na ndoti fangongwanga diko ti manako ti srongo gbiati kodoso a tambola na lango baleota ti nzeti lingwa wala juye so a on tapekoni gbia na pekoti so gbia Emerson Nangangwa a sobena. Ndangwa sango, sango ti mawa na Kenya, Nicolas Bett, wa lombe ti kodro ti loro ti gere solani, lo wala palata na kota manako wala championnat du monde ti athlétisme na ngusa ki use na bale oko na oku na bare ti Pekin, lo wala kwa na ti ndao ti lege laso na do ti kodro na ngu bale use na miambi. Fadeso, unda la ti tene alama ubongindara.
Kiriti fanu se singila na se wakweso apusu nduru ti tene ama kwa singa ti eti ubongi ndara na ndoti da fonono lego ti Amerika wara voa de l'Amérique ala soa kima ina bongi da beti ala kima ina ndoti 101.7 FM nga ala ti kodoro wande aike. Na ndoti banda tere si ala ke mai na lasu yeke pika patara yeti tene na ndoti yeso a iri ya tene yali wara yali ake tunga na meni ngwa boti kusala eke yali na anga ti mungu fanzi tunga na tisu a tene ake Young Leader Initiative ake mbeni ngobo ti kodorose se ti Amerika ti mu maboko na maseka ti Afrika so ala yeke na bango ndo ti azo ti lengo mokonzi wara ti a-leader ti tene ala goyongoro nga na ta tene tongana ti so ambeni atondo afa atene so atene na Afrika mo mu zo ta ngu ti azo use na popo ti ala londo na popo ti ngoup baloko asina ngoup balus na o choso titene, deux Africains sur trois ont entre 10 à 24 ans. So tendance au cause de tendance là où même où cette tendance que d'asso atene tungana bumbia marakwechi Africa abu mbangbo oko na poponi na popota mbangbo koso balé au mené akena ngutala kena gbetingu balé ota na okunso titene aussi 60% de la population africaine a kena moins de 35 ans. Nga i dabeti soit ke ndaliti ya marata ton de temps si biati kodrongbe ne biati America Barack Obama a mu legeso wa ka initiative so ti tenen le mu maboko na a masekati ti Africa ti tenen ala gwe a yona. Na ti kwa singa ti ti la so e ke wara Théophane Mbaba Ibarra la Théophane.
Merci Ibarra Mbaba.
Ibarra ke okona popota la so a londo na Be Africa a gagi na America ndaliti yali ala duti na ti yali e na le ke pika patala so na ndoni ti tenen awa mango ya inga nye nyela ke yali na anye sakisa na yani anko ekenga na ndoti singa na bongi eke na itache valoja mboroul valoja mboroul tongana la kemaina ndemeso Ibarra
Ibarra mingi
eke ona la singila mingi na gango na ngati singa ndalti kwa singa tiso idanga becha wa mango iso valoja kwelo kefade na pupucha la so wa waradege tite na gage na sese cha Amerika ala sara ayenga mingi na chechi ya lisilo lo kiri chilo na Be Africa we eke zandelege tite na la fatene na ndocha la wara presente tercha na wa mango i kozo ni kwe peyo na mbagi chala Théophane kozo niko sekiri na ti yali titene li dambini mili yali ya kenye na ye na ye e chinga zwala a lingbe ti duti na ya ti yali waratene a kriteri ti zoso lo lingbe ti duti na ti yali.
Singi la mingi ita firme na kete ngwe so muna iti tene ipika patara na ndo ti yali. A kembeni patas iso lege so mingi tene itene na a jeune na centrafik nyela si la lingbe titene ala sara wala a kriteri a kenye. Mingi na yati kriterni ko je so ba ke age donc zo so a droit tenir a ga na yati yali lo droit tenir lo dit age entre 25 à 35 ans donc na moment so zo na ba tenir lo zambetil te lo ga yali lo droit lo dit na au moins 25 ans tu sina 35 ans ko je kriterni la na ou seni zo ni lo droit tenir lo fa hein lo démontrer menier so fa que lo que leader na ti communauté ti lo na ti se wat so lo de da wa na yati ville so lo da lo droit sa ramener activité n'importe quelle activité, pas forcément mais l'activité qui s'engage quoi, mais petit mini quota ONG voilà il y a pas mais le niveau so zone ok dans le petit outil militaire, le petit outil qui s'engage business, le petit outil n'importe qui donc le ça ramène les sources à faire que le qui mène les sources le moins éternel le mot contenti qu'on a devant donc impact sur le qu'on a dans notre communauté en tant que leader kenyan ou c'est ni au taïne pardon à qui ils ont ailleurs il y a éternel anglais donc parce que formation sur les gars ça va qu'ils ont avec une anglais. Donc, il faut zoner le dessus sur le pays tenant, le tenant anglais. Si le pays tenant, le sera le gars en baguette yali.
Et qui en a la singula mingi, Théophane, à qui s'engue pepe si et tondani, à en quoi tu tenais tondani nandoti nyela yali à qui, et tondani nandoti azoso, à l'ingue titana dutinati yali, à qui tenais moulege, et woko yani na wa mango titana la inga so irani yali. Valo dia singula na la tifanou, c'est. Na fadesu ki kirina la teneti tene ala fana mbili mbili ti zosolo inga so irni yali ape yali a Kenya. Ti chala so la gana ya ti program ti yali na sese ti Amerika san kiri.
Merci, ita firme. Merci na kitengo izo si mo muna izo. Biye mou merci d'abord na ambasa ti Etats-Unis. So si a muna yo opportunite tene go na sese ti Amerika tene yi ti so te go manambe ti. Yali a ke program so si mo tene kozo. Obama là, dans la tête, c'est un jeune africain, parce que à la bac, un jeune africain, a des mingi, il est 60%, et que le développement de l'Afrique a été basé dans d'autres jeunes africains. Donc, il a dit Obama, bouge-le, le signe à programme, c'est ça, il y a des Yali. Bon, maintenant, Yali, je suis allé, parce que l'année, tu m'as dit aussi, il a été au fond de la tête, à que l'âge de 18 ans jusqu'à 35 ans. Et, à qui tu as montré, ben certain nombre ben expérience ben responsabilité so si mon monde so si mon ça na ya tu communauté tout mon so si avantage n'a pas juste d'être impacté à impacter société tout mon ou soit impacté population tout mon et mon d'autre jamais les projets so si à que vraiment solide so si ambassade des États-Unis n'a pas été accepté ni so à inga que après projet tu m'as dit après tu impacter population parce que à la gazille que namo yamba si t'es mon gars quoi tu États-Unis t'es mon commissaire à cause donc penser y aller et puis n'attendre anglais anglais à itamin gaba tena if mon inga anglais ni ton à américain c'est mon quoi non mon blanchin anglais ni ton à américain mon inga anglais ni n'importe quel niveau sous mon peut comprendre sous ça peut t'aider à expliquer mon cours et mon main puis penser base ni là donc on m'a dit à base en anglais puis penser mon que vraiment la chance qui t'est ainsi mon ouara projet y a les deux et mon qu'on est aux États-Unis mon passé la cour
et qui on a la single amie qui valo déjà l'angba n'angati singa et qui on a bagué la fafadeso Théophane ma tenen Johnny mingi nandoti teneti yali en quoi à la sigue à nyen bilimbili soit tenen concrètement nyensi à la sara nyensi à zo soit fanala à la bénéficier na nyen na ti programme so na ngoiso à la sara ge programme so à sara lango ken nyensi à la mandana yani nyensi à zana maboko tchala ti tena accompagné là.
Merci mingi Johnny ko je sais doit tenen yinga na ti programme ti yali na moment so si Johnny lo ke écrit application doit tenen lo gana ya ti yali le choisir voilà le sort yesu le droit d'un local mandagé à propos que autant que je n'ai qu'il soit retenu business and entrepreneurship donc à que entrepreneuriat na business ce soit retenu le saramine quoi le tinga boss sur le wani le saramine yesu aussi à l'image d'un amoulé que la population dit évoluer après du tina yati mène création après du tina yati mène yesu aussi à qui d'après mais la mène business le sar après du tina yati bon ambi par exemple mais ça va y soit canati technologie amena da sarai so kan yati aiti hôpital na donc agbata mena secteur ada mais idena ke mo ke sara mini business donc entrepreneuriat quoi deuxième chose ni akina ya tenen civic leadership akezo so lo ke sara kusa la na so na terre ta a citoyen donc il est quelqu'un de so sa quoi tenen le mulege na a citoyen à la vivre en joni akaso so par exemple à la gar terre ta so sa qu'on a ta association à jeune so akina ya pen tenen idéal du point de vue patriotique quoi. Et troisième ligne, il y a public management. Là, c'est la gestion. À quelle gestion tu public. Donc, comment gérer le gouvernement. Est-ce que les gens ont peut-être un mot de mon ça, c'est le gouvernement. Il y a soit qui contrôle l'État à Tambour dans les gens. Donc, il y a mon choisir. Mon a là que choisir. Bon, mon choisir personnellement, Kojo. Mais il y a une application de mon là-bas. Est-ce que mon peut vraiment faire ça sur mon thème ça hein, par exemple, tu as choisi de faire un business en entrepreneuriat. Est-ce que tu peux te servir à l'application? Parce que la réponse au Mouni a permis à l'éternel de justifier que oui. Par rapport à la réponse au Mouni, le petit éternel, le sac, le petit mandat dans l'outil entrepreneuriat. Et dès que mon gars, il y a une université. Donc, il y a un programme qui est à l'université, qui est 27 universités, soit Mouigé, et il sert à Kournimingi. Donc, on a par exemple à Moumbi, mon quartier personnel, soit il sert à business en entrepreneuriat. Donc, business entrepreneuriat, il sert à amener ce qui est théorique, et sa théorie, mais plus c'était pratique. Avec la courte, il y a une théorie, mais la majorité est pratique. Donc, il sert à comment être un leader, mon entrepreneuriat. Il y a un peu de temps, mon père, mon sert à modèle de business, mon sert à planter business, ton gagnant. Ton gagnant, mon sert à business, allez, il y a un peu de partenariat dans l'azo. Et puis, il y a un peu de temps, du point de vue pratique, il y a un peu de temps, il y a un réseautage. Il y a un gigi, il explique à Patarana, soit qu'il y a un président général, un ONG, un président général, un bien business, un sacré, un bien fini, il pique à Patarana, est-ce qu'il y a un ala, soit un ala, soit un tourné. Les gagnants, ils piquent à Patarana, la tinga, ils sont à la Sara. Donc, il y a un côté qui est pratique, soit il s'arrête, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un entrepreneuriat. Il y a la même chose aussi, ça, 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 il y a civic leadership, et puis il y a un public management. Donc, il y a une course qui est plus pratique, quoi, plus pratique.
Singi la mingi Théophane qui est plus pratique ingaso et que qui en bagage challenge façon amene unda na chicha itaso avec mai atala ti batati bonga atala so qui na kodoro wande que pika patara na de meso na ndoti yeso a ira tene yali mingi aita inga ni pepe que kirande ngati tene et que unda ita chiso ti tena la tombela aita inga ni pepe yali avec meni ngo boti kodoro ti America ti tene lo mu maboko na masika pemba masika ti Africa sur le bal tene a case so de à l'imbitité à la bande Nando Kekere Kewara futur ti Kodoro et que Kirna la tene Valodia Tichala à la Bilimbili Yesu Fadala Soro Wara de même ça la Soro So Tichala à la Gage Ndo Fadela si la manda yeni dans la nye si la manda ge Fade.
Merci ta semaine. Bon,